Tere kuulema 3705. keskpäevasaadet on esmaspäev 14. mai, millest täna räägime. Eelmisel nädalal käis meil külas häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvera, temaga ajasime juttu ka, kuidas siis häirekeskus töötab, millised on võimalused hädas oli asukoha välja selgitamiseks, millised on paranenud positsioneerimise võimekus ja personali küsimustest rääkisime loomulikult ka. Seda intervjuud me nüüd täna kuulata saamegi. Eelmisel nädalal toimus ka meie reisikorraldajate, turismiinfo jagajate ja majutusettevõtjate õppereis mööda Saarema turismiobjekte. Põhjalik ülevaadet sellest saite kuulata Arelaine saates külavahelood, aga mõned intervjuud on meil nüüd teile täna ka ette mängida, seda valikut siis ka kuuleme. Ja saate lõpus on meil telefonil Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu poolne 100 000 uue geenidoonori andmete kogumise projekti juht Helene Alavere. Sõnum siis selline, et 21. maist alustab geeniproovide kogumist ka Kuressaare haigla, isialgu esmaspäeviti ja teisipäeviti, vajadusel ehk tuleb neid päevi juurdegi. Ja sel nädalal ehk siis 16. mail on Kuressaare kultuurikeskuses kell 17 ka teemakohane loeng, kuhu on kõik huvilised oodatud ja räägitakse geenivaramust laiemalt ja milleks seda kõike tarvis on. Ja seda intervjuud siis me plaanime kuulata saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudiokülaline, häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela, tere.
Tere.
No me ajame juttu, täna on teilt neljapäev ja meie andmetel te tegite ja toimetasite midagi täna hommikul Muhus. Kas oli vaja kedagi päästa?
Ei, õnneks ei olnud kedagi vaja päästa, et jah, tõepoolest me olime Muhus ja Muhus oli täna selline tore päev, et me käisime tänamas kiitmas ühte tublit tüdrukut, kes osales häirekeskuse joonistusvõistluses. Me otsisime omale selliseid tegelasi, kes aitaksid võibolla lastele paremini seletada, lahti rääkida, kirjeldada lugusid, kuidas teha hädaabikõnet, kuidas seda õigesti teha. Ja palusime siis lastel välja mõelda, millised võiksid olla need tegelased, mis ja kus, kes siis sellised nagu maskotid meil. Ja siis Muhu põhikoolist Kai oli see, kes 200 siis töö 200 lapse seast välja valiti, kelle töö osutus siis parimaks ja käisime talle teda tunnustamas ja kiitmas ja tänamas.
No kuidas need Kai Kommeli joonistatud, mis no, eriti põnev tegelen on see kus, ma ei oskaks seda iialgi joonistada. Kuidas need välja nägid siis, kui on võimalik kirjeldada läbi raadio?
Nad nägid värvilised, vahvad, lõbusad, meeldejäävad tegelased. Et ja miks mis ja kus on, miks oli vaja just mis ja kus, sellepärast, et päästekorraldaja küsimus on alati kõigepealt esimene, tere häirekeskus kuulab, mis teil juhtus ja siis välja selgitada, kus see juhtus, nii et sellepärast meie tegelased mis ja kus.
Kas need tegelased hakkavad nüüd teie kõigil mingitel plakatitel ja voldikutel hakkavad nüüd figureerima aegade lõpuni?
Kas need aegade lõpuni, aga jah, nad on praegu digitaliseerimisel ja puhume neile elu sisse, kui me täna ka kaigest küsisime, et mis ta ise arvab, et millise iseloomuga või olemisega need tegelased võiksid olla, siis ta ütles, et võite täitsa vabalt ise mõelda. Me teeme toredat tegelased.
No enne kui me nende missi ja kussi juurde jõuame, siis ma kujutan ette, et paljud inimeste jaoks on ikkagi veel see 112 ka suhteliselt uus number, et tahaks ikka eelistada 010203.
Õnneks seda enam täna inimesed ei tee küll, aga on paraku veel rida inimesi, kes valib 110, et politseilt abi saada, et 110 on mitu aastat ikkagi mitte. Ütleme, sellelt numbrilt abi ei saa, selle on suunatud 112 peale. Oluline on ikkagi eelistada otse 112 ja siis meie saadame välja nii päästjad, politsei kui kiirabi.
No isenesest võib ju mõelda, et no, mis siin siis nüüd siis nii keerulist on 112 ja räägin ära, mis on ja kus. Samas ma olen enam kui veendunud, et kui nüüd ikka tõsiselt midagi tõsist juhtub, siis ma ei mäleta oma nime ka rääkimata muudest andmetest, eks?
Ja tegelikult võib ju juhtuda nii, et ei olegi võimalik helistada, et juhtub autoavarii ja olete ise teaduseta üksi päini metsa vahel, siis selleks õnneks on siis meil olemas võimalused inimesi ka muul moel aidata. Et 1. aprillist oleme meie valmis vastu võtma siis autodest IKO-le, ehk et kui te soetate omale uue automudeli, mis on pärast 1. aprilli Euroopa Liidus siis turule toodud, siis avariikorral see auto teeb ise juba kõne häirekeskusesse ja me saame selle informatsiooni, kus see õnnetus juhtus, mitu turvavööd oli kinnitatud, ehk et mitu inimest siis autos oli, kus poolt see auto liikus ja me saadame abi igal juhul välja ja täna meil on esimesed sellised lood ka reaalselt juba olemas, kus inimestel ei olnud võimalik muud moodi abi kutsuda, kui siis vajutasid, saab ka vajutada siis nuppu, seda SOS nuppu, et kas autost kutsuda abi elistades otse meile või siis kui juhtub õnnetus, siis auto nii-öelda ise elistab meile.
No see teeb elu kahtlemata väga, väga lihtsaks ja turvalisemaks, aga no me peame ilmselt veel üsna mitu aastat ootama enne, kui valdavalt kõikides autodes selline süsteem on, et ta praegu on ikkagi pigem erand kui reegel.
Jaa, no eks praegu on autotootjatele on üle Euroopase kohustus siis 1. aprillist. See võtab aega, kuid kui inimesed on teadlikud, kui inimesed oskavad küsida ja nad küsivadki, et kui mul on valida kahe, ütleme, võrdväärse auto vahel, et kum ma auto ma ostan, siis mõeldes oma enda turvalisuse peale, meil on Eestis väga palju piirkondi, kus on võibolla metsade vahel, sa ei tea, või lähed Euroopassegi sõitma, sa ei oska öelda, kus see nüüd siis juhtus või, et ka tegelikult autotootjad ise on ju sellest huvitatud, et sinu auto, mida sa müüd, oleks turvaline.
No selleks ei pea olema metsasega Euroopas. Meil, Kuressaares meil on täpselt sama suunolukord, aga Kuressaare inimene ju üld juhul ta ei tea linnatänavate nimesid. No ütleme seal mõned kõige olulisemad. Aga see, kui ma helistan sinna korrapidajale ja ütlen, et näed Slupi nurgas oli meil siin õnnetus või siis ütleme, no mis meil on Tuulte Roosis, siis see ei ütle temale paraku mitte midagi, aga ma ei tea, ma pean mõtlema, no taevakene, mis tänav see seal siis nüüd on, eks? Et see võib juhtuda ka väga suurtes linnades ja samas väga väikestes linnades, et inimesed ei oma kahvatuma taimugi, mis tänaval, noh, ta võib-olla oma tänavat veel teab, aga see, kus ta igapäev läbi käib, ta ei tea selle tänava nime.
Ja no Iialgi. Jällegi selleks on meil ka väga head võimalused tänaseks olemas, et muidugi Eesti oli 2016. aastal esimene riik maailmas, kes siis võttis kasutusele täpsema positsioneerimise süsteemi, see oli siis koostöös Google ja meie hea partneri Smithiga ja saime sinna maale, et kõik Android-telefonid näitavad siis täpselt asukoha ära, see on mõne meetrise täpsusega, kuvab see siis meie päästekorraldaja kaartile, see asukoht, kus see kõne tuleb. Aga see oli siis esialgu ainult Android-telefonide puhul võimalik. Nüüd pikad läbirääkimised kestsid siin peaaegu poolteist aastat ja nüüd jällegi selle aasta kevadest oleme me siis seal maal, et ka iPhone'id nüüd selle uue rakendusega 11.3, kõik on endale selle iPhone'i omanikud kindlasti alla juba laadinud, siis nüüd valides 112 numbri, siis asukoht kuvatakse mõne meetri täpsusega kaarti peal. Et ja päästekorraldaja küsib alati, täpsustab, kus te olete, oskate mingit kohta, midagi öelda, eks, et meil on erinevad kaardivõimalused, vaatame, kus on koolimajad või bussipeatused, mis iganes, et päästekorraldaja täpsustab, aga kui sa tõesti ei tea ja elistad selle samas iPhone'i või Android-telefoniga, siis
te tuvastate, kus
ja,
ma olen.
Ja.
No ma olen kuulnud ka, no mul endal oli seda kogemust küll, aga inimesed, kes on pidanud millegi pärast helistama numbril 112, et no küll ta küsib seal No, ta võiks ju juba tulema hakata, et ta küsib seal must miljon küsimust ja noh, ainult üks suur aja viitmine käib, et tegelikult see nüüd
see
päris niimoodi ei ole, aga kui inimene on hädas, siis talle tundub iga sekund niisugune paras pool tundeks.
Ma võibolla täpsustakski siis või natuke selgitaks seda meie töökorraldust, et tegelikult on päästekorraldajal aega siis üks minut välja selgitada, mis juhtus ja kus juhtus. Ja kui ta on saanud selgeks, et see juhtus, ma ei tea, siin Kuressaares kesklinnas selle platsi peal liiklusavarii näiteks, siis ta sisestab samal ajal need andmed kõik andmebaasi ja vajutab siis selle minuti lõpuks salvesta ja nüüd see samane info, kõik, mis ta sai kätte, läheb edasi meie logistikutele, kes saadavad siis, kes tegelevad siis juba ressursi välja saatmisega päästjate ja kiirabi ja politsekorrapidajad siis saadavad politseautod välja. Samal ajal tema ikkagi küsib, ta täpsustab.
Et tegelikult juba abi juba läheneb minu suunas.
Absoluutselt, et päästekorraldaja jääbki, noh ütleme, kui näiteks lapsed helistavad, miskit on juhtunud, et ta hoiabki selle lapsega kontakti, on nii kaua siis liinil, kui ta kuuleb, et siis läbi telefoni näiteks, et päästed on kohale jõudnud või, et tegelikult selle kõne ajal, kui päästekorraldaja jätkuvalt küsib teie käest neid täpsustavaid küsimusi, siis meie logistik juba taustal tegeleb, milline abi välja saata, kus see kõige lähem on, mida täpselt vaja on, et ei pea muretsema. Rahulikult vastata küsimustele, need küsimused on olulised ja need vastused on olulised ka selleks, et päästjatel või politseil või kiirabil kohale jõudes oleks maksimaalne informatsioon. Nendel on kõigil olemas tahvelarvutid, see info, mis me siis inimesekast kogume, seda kogu aeg salvestatakse ja koha peale jõudes on seda infot juba rohkem olemas.
No kõige keerulisem ongi sellises olukorras nagu rahu säilitada.
Jaa. Ja. Sellepärast
on teil selle kohta mõni hea selline soovitus, nipp, kuidas
õppige lastelt. Et see on meie selline hea kogemus ja me oleme seda nüüd ka kordvalt toonud välja, et parimad hädaabi kõnetegijad on lapsed.
Tõesti, jah?
Just, mitte täiskasvanud, vaid lapsed. Nii et minu soovitus on küsige oma lastelt või lapselastelt, kuidas nad siis on koolis õppinud hädaabi kõne tegema. Lapsed jäävad rahulikuks, lapsed kuulavad väga kenasti, väga täpselt, mida päästekorraldaja räägib, mis ta peab tegema, kus ta peab minema, meil on jah fantastilised, parimad ja fantastilised kõnede tegijad on lapsed. Et täiskasvanu ärritubki ja ütleb, mis te seal veel küsite ja mis te raiskate mu aega, siis laps kuulab kenasti ära ja vastab ja lapse käes saab nagu väga palju sellist head infot.
No ma jõudsin teles nägema ka, olid kaks sellist korraliku last olid kuskil saates ka, üks oli helistanud ja tema ei läks kuurist puit tooma ja uks läks kinni ja ei saa sealt välja ja siis ma ei mäleta, mis seal teise lapse sõnum oli, aga need olid tõesti väga sellised asjalikud lapsed. Et nad teadsid täpselt, mida nad olid rääkinud ja abi tuli ilmselt väga kiiresti tänu sellele.
Neid lapsi me tunnustasime 112 päeval, mis on 11. veebruaril ja me olime omale külla kutsunud, siis meie oma päästekorraldajad valisid välja need tublid lapsed, kes on parimaid kõnesid teinud ja üks nendest poistest, kes tookord ka saates oli oma emale, ema juba paar korda aidanud ja väga, väga tublilt, väga asjalikud kõned.
No te olete siin Saaremaal nüüd mitte ainult sellepärast, et mu põhikooli õpilasele see tore auhind üle anda, vaid te tuletate meelde ka, et miks mitte noored saarlased võiksid sisekaitseakadeemias oma haridusteid jätkata. Kas teil jätkuvalt on rahvast puudu?
Ma kohe täpsustaks võibolla siia seda, et ega me ei ootagi mitte kõik või ainult mitte ainult noori, vaid tegelikult on päästekorraldaja töö väga kohane 40, 50, 60 aastastele inimestele, et meil on väga erinevas vanuses inimesi. Väga tore on, kui tulevad noored, aga samas on väga oodatud ka elukogemusega inimesed. Et jah, 18.–28. juunini toimuvad siis Sisekaitseakadeemias sisseastumise vestlused ja täpsem info on Sisekaitseakadeemia kodulehe peal olemas. Me teeme jälle ühe gruppi, iga aasta võtame ühe gruppi päästekorraldajaid, õppe kestab siis 8 kuud Sisekaitseakadeemias ja 2 kuud siis praktikat häirekeskuses. Häirekeskused paiknevad meil Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Tallinnas, et inimene saab siis ise vaadata, millises keskuses, kus ta siis soovib oma praktikat teha, kuhu tööle asuda. Reeglina on töö sellisel viisil korraldatud, et inimene töötab 2 ööd, 2 päeva ja siis tal on 4 ööpäeva vaba. Et, aga saab ka alati painlikult kokku leppida, kes soovib võibolla rohkem päeval tööl käia, kellel öösel. Kas meil on inimesi puudu? Inimesed liiguvad pidevalt. Töö on pingeline ja raske. Mõni mõistab mõne aastaga, et see ei sobi talle ja ta liigub ära.
No teile palgatõus ikka lubati järgmisel aastal.
Vist. Lubati.
Jõuad ära ootata.
Ja me oleme leidnud ise ka erinevaid võimalusi, et oma inimesi motiveerida siis nii palgaga kui väga mitmete muude siis võimalustega, mida me oma töötajatele pakkume, sportimist, massaaži, võimalikult häid töötingimusi. Meil on uued majad igal pool, ka Pärnusse nüüd kerkib uus maja, et üks on see palgapool, mis on see aasta tõusis peaaegu 10%, järgmine aasta tõuseb cirka 10%, see on üks pool ja teine on siis kõik need muud võimalused, miks meil on tore töötada ja meie kollektiivi on toredad inimesed oodatud.
No töö kahtlemata ei ole kergete killast, sest no, ma kõtan ette, et kui inimene, kes seal seda telefoni kogu aeg vastu võtab, no tähendab ainult tegeleda teiste inimeste muredega, et seal peab olema ikkagi väga, väga, noh, ma ei teagi, empaatiline ja samas ka, noh, mitte võtma igat õnnetust ja muret koju kaasa, aga see kahtlemata ei sobi kõigile inimestele. Et seal peab ikkagi suutma kuidagi ise rahulikuks jääda. Ja elama selle teadmisega, et ikkagi meil iga päev juhtub mingid õnnetusi kuskil.
Seal on kindlasti see sisemine soov ja tahtmine aidata ja sisemine soov tahtmine meie ühiskonda turvalisemaks muuta ja selleks, et ise mitte läbi põleda. Me pakkume psühholoogi nõustamist, me pakkume kovisioone, me erinevad toetusprogrammid, mis meil on kõik käimas. See on üks pool. Teine pool on see soov tahtmine aidata ja panustada siis meie riigi siseturvalisusse. nii nagu ma ütlesin , me saadame siis välja politsei ja päästjad ja kiirabi , siis inimene on mõelnud võib-olla , et ta tahaks näiteks politseis , meie siis politseis töötada ja turvalisusesse panustada või päästes , siis seal saab mõnele inimesele takistuseks füüsilised nõuded , füüsilised katsed .
no kui ma ei jaksa ikkagi pangaröövlile järele joosta , siis ei ole midagi teha , siis ma pean minema tööle , kust ma saan telefoni vastu võtta .
Ja tahtsingi just seda öelda , et me oleme ainuke asutus siis sisejulgeoleku valdkonnas , kus meil ei ole füüsilisi katseid või füüsilisi nõudeid . See tähendab , et meie juurde on oodatud täiesti vabalt tööle erineva liikumise , piiratud liikumisvõimega inimesed , piiratud töövõimega neid inimesi , meil on mitmeid tööl , me toetame igati neid , et oluline on see soov ja tahtmine aidata , tulla ja panustada selleks , et oleks turvalisem ja nii , nagu te ütlesite , et kogu aeg midagi juhtub , tõepoolest , me vastame ööpäevas 3000 kõnele . ehk et me saame ühes ööpäevas 3000 kõne , kogu aeg midagi juhtub . aga sul on võimalik siis panustada ja aidata ja toetada neid inimesi , kellel midagi on juhtunud , et abiandjad selle abivajaja juurde kiiresti jõuaksid .
Kuidas inimesed nüüd on harjunud endale selgeks tegema , et mis puhul ma siis ikkagi nagu helistan , sest noh , siin ka jälle vist , kui oli see lahtiste nii-öelda uste päev kui kuskil internetis olid kõik need politsei väljakutsed ja erikeskuse kõned , mis oli ühe ööpäeva jooksul tehtud , no seal oli ikka päris naljakaid asju ausalt öelda . Et inimesed nüüd noh , mõne võib-olla tegi lihtsalt nalja , aga samas jälle , kui inimene tunneb , et ta on hädas , tal on mingi probleem , on see siis kass puu otsas või siilkaevus või mis iganes , no aga kelle poole ma siis pöördun , kui mul on
ja helistabki
absoluutselt , mul ongi vaja , et keegi tuleks ja päästaks mind sellest keerulisest olukorrast , eks .
Ja siis ongi õige meil helistada , ei võta neid naljakõnedena , kui kass on mitu tundi puu otsas nutnud ja alla sealt ei saa ja kui nüüd võib-olla siis see memmeke , kelle kass sinna puu otsa on roninud , ise hakkab teda päästma , siis noh , meil on lõpuks vaja hakata päästma ja kiirabi saatma
tervet perekonda puu otsas koos kassi .
Et päästjad tulevad kenasti kohale ja toovad selle kassi puu otsast alla , et kui sa ikkagi tunned , et see on sinu jaoks mure , sul on vaja abi , siis tulebki helistada 112 .
Pigem ikkagi see kõne teha ja just. Küll siis targad inimesed seal selekteerivad välja , kas nad saadavad nüüd need kõik brigaadid kohale või piisab sellest , kui inimene sealpool toru otsas lihtsalt mu maha rahustab ja ütleb , et ei ole hullu midagi , aga kui ma selle kõne tegemata jätan , et siis
võib sinu endaga hoopis midagi juhtuda . jaa , päästekorraldaja selleks ongi , et ta nende küsimustega selgitab välja , et mis on toimunud , milline see olukord on ja siis otsustatakse , milline siis patrull , on see siis pääste või politsei või kiirabi oma , kes siis välja tuleb ja millist abi on vaja , et ikka tuleb helistada , kui on miskit juhtunud , tunned , et on mure või õnnetus või ei tea , mis teha , siis päästekorraldaja selgitab juba kõik välja .
Et ma ei pea nagu selle pärast vabistama , et noh , jumal äkki , see on nii pisike probleem ja mul nii väike mure , et mis ma nüüd ikka hakkan neid segama seal . Et küll nemad siis nagu juba siis ütlevad , et kas on väike mure või
just,
suur mure , see on nende asi otsustada .
No
siin ju ka Saaremaal me oleme siin üsna hädas , inimesed kipuvad ära kaduma , see on üle Eesti selline probleem ja noh , vaatamata sellele , et me rääkisime siin positsioneerimisest , mis on läbi teinud mitu revolutsiooni lausa , et tegelikult ega seal ju selliseid 100%-lisi lahendusi ju praegu ikka veel ei ole , et kui inimene on kadunud ja võib-olla äkki mõni inimene tahabki , et ta ongi kadunud , ega seal ei saa ju ka häirekeskust ega politseid ega päästeid süüdistada , kui nad teda nüüd kohe ruttu üles ei leia .
jah , tõepoolest on neid inimesi , kes tahavad kadunuks jääda , kes on ise läinud siis mis iganes põhjusel ja soovinudki nii , et ei leitaks , aga me ise saame nii lastena oma vanavanemate suhtes kui vanematena oma laste suhtes teha maksimumi ära , et see vana inimene ei kaoks või kui ta läheb sinna metsa , et tal oleks see telefon kaasas , et see aku oleks laetud , et lastena , lapselastena me saame oma vanematele seda nõu ja seda kogu aeg meelde tuletada , et see on oluline . ja lapsevanemana siis tõesti teha kõik selleks , et kui laps juhtub kaduma , kuhu ta helistab , et ta ei kardaks esimese politseiniku poole pöörduda või et me nagu ise teeksime omalt poolt kõik ära selleks, et meie lähedased ei kaoks. Ja kui on kadunud, siis muidugi tuleb 112 helistada ja siis hakkavad politseinikud, vabatahtlikud sellega tegelema nii, nagu siis politsei juhatab eest.
Et esimene asi keele see, et ütle lähedastele, kuhu sa lähed ja küsi lähedaste käest, kuhu nad lähevad.
Mm-hmm. Märgata, hoolida, tähele panna. Kui mina tean rohkem, siis seda oma teadmist jagadagi oma lähedastele samamoodi, et teha ise oma elu nii turvaliseks kui võimalik.
No kui ma nüüd eesti mäletan, siis üks kõrgemaid usaldusprotsente meil ongi päästjad, politsei ja sealt...
Päästjad, häirekeskus ja politsei.
Just täpselt selline kuldne kolmik. Me ei mõtlema, et kumb seal nüüd auline see teisel kohal oli, aga no põhimõtteliselt selle süsteemi inimesed. Et no see ilmselt ongi see, et ükskõik, kas ma helistan oma selle sama kassi pärast või seene metsa kadunud vanaema pärast, et see reaktsioon on alati väga tõsine, et noh, ikkagi me võime oma päästjate peale kindlad olla.
Jah, me seda, see on kõige olulisem, mis meie saame teha, on selle kindlustunde anda inimest, et me oleme alati olemas. 112 töötab alati. Üle 90%, see oli isegi 95% kõnedest me võtame vastu vähem kui 10 sekundi jooksul, et alati võetakse see kõne vastu, alati leitakse lahendusi, alati saadetakse abi välja. See on ja kui me täpselt nii ka käitume, kui täpselt nii jõuavad patrullid kenasti ka kohale, siis inimesed saavadki usaldada selle pealt, mis moodi me siin siseturvalisuse valdkonnas koos oma partneritega toimetame. Ja see, et see usaldusprotsent täna on nii kõrge, on kindlasti kõigi meie ja meie partnerite hea töö tulemus. Seda me püüame hoida ja teha maksimaalselt hästi.
Kas ärikeskuse töös võiks takistuseks saada selline väga tõsine saare aktsent, et kui mõtled, ärge nüüd nii kiirest rääkige, on aegluselt aeglaselt mapsanud päris täpselt aru, kust te olete ja mis teete ka juhtus seal?
No küll siis päästekorraldaja palub võib-olla aeglasemalt ja rahulikumalt rääkida ja eks meil töösaalis töötab ka saarelt pärit inimesi.
Aga nendel ei ole sellist probleemi selle?
Ei ole.
Aktsent.
Ei ole.
No nii, kordame siis üle tähtsad kuupäevad, 18-28 juuni on siis Kaitseakadeemias vastuvõttu kõnelused.
Ja saab täpselt oma dokumentid ära esitada ja kõik, mis vaja teha.
Ja mida me siis soovime, et teil ka võimalikult vähe tööd oleks või?
Ma arvan, et isegi nii ei peaks võib-olla soovima, et oluline on, et inimesed elistavad, nii nagu ennem rääkisimegi, et vähe kõnesid ei ole eesmärk oma, et pigem on see, et kui on abi vaja, siis elistad ja see abi tuleb, et see teadmine on alati olemas.
Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu.
Aitäh.
Ja kuuled, meie saate stuudiokülaline oli Häirekeskuse peadirektor Ketlin Alvela. Eelmise nädala kolmapäeval korraldas sihtasutus Saaremaa turism õppereisi maakonna majutusettevõtjatele, reisikorraldajatele ja turismiinfo jagajatele. Kena traditsioon üle vaadata vanad tuttavad kohad, mis vahepeal on laienenud või uue ilme saanud ja mõnes uues kohas ka ära käia. Siin kohal suur tänu Saaremaa turismile, et keskpäeva saade ka kaasa võeti. Reis oli pikk ja põhjalik, alustasime Riido ökotalust, käisime Pihtla õlleköögis, Saksa talupoes, Ranna villas, Andruse mahe- ja turismitalus, Pidula forelli puhkekülas, Sirupi emandate juures Läätsa puhke, maju vaatamas, Poppi ökotalus ja Hanse küla teeliste majas. No väga põhjalik külevaade oli juba Aare Laine saates külavahe lood, aga mõned intervjuud siis siin kohal veel. Ja esimene põgus jutuajamine sai teoks Pihtla õlleköögis, kus siin jutu arvet väliga meenutasime vanu aidaaegu, kui Pihtla õlle tegijad olid peaaegu ainsad meie maastikul. Nüüd teeb iga endast lugupidav meesterahvas kodus käsitööõlut. Aga kuidas siis olud muutunud on?
Sel ajal oli kõige tuntum taluõllemees, oli ju Saiklast, nõnda nimetatud igavese tulevanamees härra Arnus. Ja igas talus osati tegelikult õlut teha, neid meistrid oli väga palju. Ma kunagi tegin mingi kokkuvõtte, rääkisin valla vanematega, küsisin, et olge head, öelge palju teie vallas, mis te arvate, palju teie vallas on selliseid mehi, kes teevad õlut ja natukene müüvad ka. Ma ei tahtnud üldse neid teada, kes üldse ei müü, vaid lihtsalt oma jaoks teevad. Tuli välja, et neid oli kuskil 8-10 igas vallas ja üle Saaremaa 15 valda, kui tõttumus kogus selle meistrid oli. Aga no, nüüd hakkab see asi juba vähemaks jääma. Vanad õlle nõud nii palju ei tõõta enam. Ja meie taluõlle toodang on ilmselt kõige suurem siin Saaremaal praegu.
Kas see on nüüd see, et sa nii kaua aega tagasi alustasid, et see on nüüd see kapital, mis toimib tänagi veel?
Jah.
Kogemus.
See kogemus toimib. Kuigi siin tekib ka konkurente kõrvale, ega siis ei saa valvsust jätta.
No vahepeal oli siin kippus juba nagu kodusõjaks kätte ära siin Pihtlakadis, et kuidas sellega lood on, et rahu on maa peale tulnud?
Tegelikult on see teema, millest väga ei tahakski nagu rääkida.
Sest see teema on ikka olemas alles?
See teema on väga tugevalt õhus ja see on piinlikult ebameeldiv teema. Inimene trügis sisse meie 27 aastat sisse töötatud nimedele, võttis need registreeris osa ühingutena, nii et me ei saaks neid enam kasutada. Aga noh, eks nüüd on jälle vastavad protsessid siin juristidega käima läinud ja kõik raiskavad raha ja ei tea, miks inimene nii suht kangust ajab.
Aga nagu öeldakse, mis ei tapa teb ainult tugevamaks ja ju see käib siis selle Eesti ettevõtluse järiga kaasas, areneb kapitalism, midagi ole parata.
Jah, nii on. Seda me tunneme praegu tõesti omal nahal.
Aga aitäh ja edu igal juhul.
Ja suur tänu teile ka.
Järgmine peatus oli Saksa talupoes, kus Suvi Munk pakkus kõigile külalistele loomulikult oma tehtud jäätist ja jäätisest me ka rääkisime. Eesti ja eriti Saaremaa kliimas nüüd panustada jäätise tootmisele ka suhteliselt väikses mahus, see on ikka paras risk.
Ei ole see risk mitte, Tõnis. No. Selles mõttes, et jäätis on hea ja maitseb aastaringselt kõikidele lastele. Ja osa jäätisi maitseb ka laste vanematele, nagu sa ennast tähele praegu panid.
Just. Ja tal ei ole seda hirmu ka, et ära jahtub, et kui seltskond hiljaks jääb.
Ei jahtu.
No kuidas talupoel läheb?
Loodame, et suvi ongi just meie jaoks see aeg, kus me siis valmistume ja saame selle ressursi, et üle elada talv nagu külapoena. Loodame, et läheb hästi.
No, talv on üle elatud selleks korraks.
Talv on selleks korraks üle elatud, jah.
Praegu käivad siis väiksed uuendustööd või?
Jah, vuntsime kohvikut.
Veel uhkemaks.
Vuntsime kohvikut uhkemaks.
No see ütlesin küll, et praegu siin nagu seda kohaliku talukoop on suhteliselt vähe, et noh, nagu väike remondiperiood ja hooaeg pole veel alanud, aga mis see kohalik koop siis on, mis siin tavaliselt kõige enam nõudlust leiab?
Enamikus tullakse meie juurde otsima meie oma tooteid, ehk siis suitsuliha ja kodukana munasid, mis siit piirkonnas tulevad ja siis neid, ka neid hooaja, siis neid aed ja juurvillesid.
Ja neid inimesi siis ikka on, kes seda liha suitsetab ja kanu, kes munevad ja juurikaid kasvatavad, kes?
Liha suitsutame me päriselt siin samas koha peal, et meil on suitsukoda siin kõrval ja suitsukoda saab siis Saaremaa lihatööstusest Saaremaa liha. Ja kanamuna kasvatajaid ja neid on piisavalt jah, et sellised väikesed talunike, kes tegelevad nii ja naa ja kolmandate asjadega on siin päris palju ümberingi.
Millest puudus on kõige rohkem?
Millest puudus on kõige rohkem? No sellistest huvitavatest kaupadest, mis oleks toorolekust järgmisele astmele viidud. Et ma arvan, et me oleme ise nagu 10 aastaga muutunud nii terviseteadlikuks, et me vaatame, mida me sööme ja tegelikult ka Saaremaa külaline on väga uudishimulik ja väga nagu aldis ostma ja proovima uusi asju, aga need ei peaks lihtsalt nagu olema huvitavad, nad peaksid olema ka tervislikud ja kõik see juurde.
Ja järgmiseks ajasin juttu Ranna Villa perenaise Sinika Hannele Pilvistega.
Õlge, kui sageli siis te saate ka oma rahvuskaaslasi võõrustada, ehk siis kui sageli Soome inimene siia rannavillasse eksib?
No eks neid iga nädal käivad siin.
Need on juba inimesed, kes teavad, kuhu tulla, et ei pea nagu eriti ennast kiitma ega reklaami tegemagi.
No ja eks nad tunnevad mind, kes siin elavad vai kes siin suvitavad, need enamasti tunnevad mind juba ja tulevad, no ütleme, tere.
No teil on siin ju sellised hästi sümpaatsed ja karvased elanikud aasta läbi, et kumbadega rohkem muret on, kas turistide või loomadega?
No eks loomad on aasta ringselt, turistid on ainult suve ajal. Et...
Ja suur sissetulek tuleb ikka loomadest. Turist on selline puhkepäeva lõbu teil, jah?
No eks loomad on ikka see, millest me elame praegu. Ja no ikka turismist me saame suvel mingi sissetuleku ikka abiks ikka.
No see on ju täitsa uus maja, et sellel tuleb nüüd siis sel suvel nagu esimene selline tööhooaeg sellel majal.
Ja et eelmisel suvel me küll saime juba selle restorani vai selle kohviku lahti jaanipäivast. Aga nüüd on nagu pikem see
periood
just.
Kas ehitustega on nüüd praegu hetkeks nagu kõik või on mingid plaane veel tulevikuks ka juurde ehitada midagi?
Ei, hetkel ei ole küll midagi.
Et see Tallinna linn on valmis nüüd, jah?
Meil see rannavilla nüüd saab olla niimoodi mitu aastat, ma arvan. Mm-hmm.
Kas te tunnete ennast siin nagu päris kodus nüüd juba või? Olete kodunenud?
Olen kodunenud, eks see kodu on mul siin. Mm-hmm.
Tantsukursus ei ole plaanis korraldama hakata?
Ei.
Kindel?
No ikka, kui keegi nüüd ilm tingimata tahab, kui me tegime ühe kursusen siin kevadel, aga ei mitte mingil juhul ei reklaami, et tahaks tööd juurde praegu.
See oleks ikka töö, see ei oleks selline vana armastuse meelde tuletamine.
Ei, küll see on ikka töö.
Aitäh ja edu!
No tööpuudust ei ole siirupeemaditel emandatel ka kunagi olnud ja nüüd läheb nendel ehk see töötegemine ka pisut libedamalt ja pisut mõnusamaks, kuna valmis on saanud päris uus tootmishoone, mida siis Liisi Kuivigiga külalistele tutvustas ja kuuleme, mis jutud me seal rääkisime.
Nii, veel kord tere tulemast, siis nagu ma meie nendele gruppidele ja külalistele ikka ütlen, et selles kollases talus olen mina üles kasvanud ja nüüd ma käin siin tööl, aga nüüd me kolisime siis ennast siis üsna, no see võibki öelda üsna värskelt sellesse karjaõue hoonesse, ehk siis vanasse lauta, mis renoveeriti algusest lõpuni ära siis selleks tootmishooneks, et külalised, kes ka ennem siin on käinud, on siis saanud nii-öelda selle ema Mareti õue peal, nii-öelda muru peal seda võõrustamist, et nüüd on siis meil siin nii-öelda selle sillutise peal siin võõrustamine ja tervitab teid siin kohe siis nii-öelda orbutalu sümbol või märk, ring ja rist, Teie olete, kes on nii-öelda põlised saarlased ja mandri peal on kindlasti ka neid peremärke ja asju, et meie panime siis selle siin nii-öelda siis tervitussümboliks ja nii-öelda kaitsjaks ja kõigeks selle orbutalu märgi, et kui mina läksin teise küla otsa, eks ju vehele, et meil on seal meie küla otsas, meie peremärk on siis tagurpidi 8. Ja olen väga nii-öelda, noh, tahaksin saada siia ühte inimest, kes on peremärkide teemat uurinud, et äkki see suvi siis saab siin ka olema selline loeng ja või siis õppepäev või kuidas seminar, et just nendest peremärkidest, et nende saamislood ja asjad. Võt. Aga ühesõnaga meie töö siis on siis selles uues siirupikojas või on saanud olema niimoodi, et korjame ise võrsed, kadaka võrsed mere äärest ja teeme sellest siirupi, kadaka siirupi ja erinevad tooted. Et siin on mul nüüd näha, et külalised me võtame niimoodi vastu, et tavaliselt ema lubab siin meil neid nägitseda pügada veel, et küla põhiküsimus on siis see, et kumba me pügame emast või isast. No, kes ütleb?
Kõiki.
Eelkõige isast, jah, et emase peal on marjad, et need marjad me jätame siis. Ja saatuse tahtel on emal siin valitud ja istutatud nii-öelda peaaegu kõik emased kadakad, nii et siis ma nii-öelda korjan neid, mille peal on vähem marju.
Ütle mulle, kaua aastaid sa siis seda maja oled nüüd oodanud?
Ma vaatasin märkpidest järgi, kus ma esimest korda panin nimekirja Kadaka koda, oli vist juba 2013 või?
Aastakest 5?
Mm-hmm. Jah, tuleb nii välja.
Mida sa nüüd järgmised 5 aastat ootama hakkad? Käib ju kogu aeg olema
meid. No jah, käib ole meid oota. No võibolla siis isiklikust paanis asju. Võibolla siis, et kui see käima saab, siis on isiklikud asjad.
Tootmise kõrvalt pole aeg olnud elada.
No täpselt.
No valik läheb väga suureks kätte ära.
Läheb küll.
Kas mõni asi tootmist maha ka läheb või tuleb kogu aeg juurde?
Ma ei tea veel. Raske on mõnest ise vaata loobuda, et olete asja valmis teinud ja siis tavaliselt ongi, et kui ütled, et nii nüüd sellega aitab, et siis tuleb keegi ütleb, et ei, et ma tahan just seda vaata, et see on see jälle, aga ma usun, et see on see nii-öelda nagu koduköögist välja kasvanud tooted, mis ongi selle hõnguga, et see on see portfell nii-öelda, et uus portfell tuleb lihtsalt kõrvale, et võibolla siis, et võibolla midagi muud üldse. Mitte toiduaine, kes seda teab. Aitäh. Maybe she was smiling in the mirror. Maybe I was too, 'cause I was stoned. Singing every sad song on the jukebox one more time. They were hidden close to home. And I said, maybe this will make you think I'm crazy. Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Eesti geenivaramu poolne 100 000 uue geenidoonori andmete kogumise projekti juht Helene Alavere. Tere, kena keskpäeva.
Tere kõigile Saaremaal.
No kõigepealt tuletame natukene meelde, et see geenivaramu projekt hakkas peale ju üsna hulka aega tagasi, et te olete jõudnud juba päris kaugele.
Just nimelt. Meie projekt tegelikult algas juba aastal 2002, kui esimesed koeproovid laekusid geenivaramusse. Ja meil on siin väga palju erinevaid sündmusi juhtunud vahepeal. Kõige üks olulisemaid võibolla on see, et me liitusime 2007. Aastal Tartu Ülikooliga. Ja seoses sellega siis ka muidugi muutus meie staatus ja üldine rahva usaldus võibolla oli tunduvalt suurem kui see, et kui me varem olime sihtasutus, eks ole, et alates sellest aastast siis on läinud andmete kogumine järjest ülesmäge, nii et 40 000 geeniproovi on kogutud juba ülikooli perioodil ja kokku on siis meil praegu 52 000 ja 378 geenidoonorit. Aga tegelikult, kui ma selle numbri nüüd praegu välja ütlesin, siis ma natukene juba eksisin sellepärast, et alates 2. aprillist 2018 on meiega liitunud juba peaaegu 12 000 uut geenidoonorit, kes on nüüd juba selle 100 000 projekti raames uued geenidoonorit, kes liitusid. Nii et jah, meil on siin andmekogumine ja teadustöö kestnud juba tegelikult pikka aega, aga alates siis 2015. aastast on võetud suund ka personaalmeditsiinile riiklikus mastaabis ja see uus 100 000 uue geenidoonori kogumise projekt ongi personaalmeditsiini üks osa.
No see tähendab siis seda, et kui mul see proov seal teil kuskil tallel on, et siis selle järgi on võimalik tuvastada mingisuguseid tervise riske, mis mind võiksid teoreetiliselt ja võibolla ka praktiliselt tabada, et sellel on selline väga, väga isiklik ja otsene tähendus ka sellele doonorile, aga rääkimata sellest on ta siis ikkagi ka selline väga globaalne projekt, et kui oluline ta nüüd, ütleme selline maailma mastaabis või Euroopa mastaabis on, et Eestile on ta muidugi tähtis meie oma lapsi ikkagi nii öelda.
Just nimelt, et maailma mastaabis on ta selles mõttes oluline, et kui rääkida nüüd just sellest personaalmeditsiini projekti suunast, siis me oleme ikkagi selles mõttes ikkagi maailma tasemel tipptegijad ja nagu pioneerid, kui võiks nii öelda, et teerajajad. Väga paljud biopangad on praegu käinud meil siin juba nii eelmisel aastal, aga eriti aktiveerusid siin kevadel, on meid külastanud ja uurinud, kuidas see asi meil ikkagi võimalikuks on osutunud. Aga meil on olnud mitu eelnisugust faktorit, mis on just Eesti biopanga puhul teinud sellise tagasiside andmise võimalikuks. Esiteks on see, et meie IT-tehnoloogia on siiski niivõrd, noh, me siin nuriseme iga päev selle IT-tehnoloogia üle, aga siiski kui võrrelda teiste riikidega, siis see on väga heal tasemel just selle ja teiseks, et ta on ka ühtne, et meil kõigil on üks ja sama ID-kaart, näiteks Soomes on 3 ID-kaarti ja see lihtsalt ei võimalda teha mingit ühtset süsteemi, et iga üks siis valib, mida ta seal kasutab, noh, arstidel on seal oma ja patsientidel oma ja noh, see lihtsalt ei anna võimalus sellise ühtse süsteemi tagamiseks. Ja teine, mis meil on ikkagi see sama biopank, mis on loodud ühe seaduse järgi, inimgeeni uuringute seaduse järgi. Kõik inimesed on alla kirjutanud ühe ja sama nõusoleku vormi. See tähendab seda, et me teame täpselt, millised õigused meil on nende koeproovidega ja andmetega seoses, mida me võime teha, mida me ei tohi teha, mida me peame näiteks küsima eetikakomiteelt, mida me valitsuselt peame küsima, kui me tahame midagi nende koeproovidega teha. Aga teistes riikides on biopangad loodud haiglate põhiselt ja seal on vaja igasuguse koeproovi kasutamise jaoks küsida eraldi lubasid ja see teeb selle andmete kasutamise väga-väga keeruliseks. Nii et need kaks eelsoodumust, IT, ühtsel baasil, seadusandluse baasil loodud biopank ja ma ütleks rõhutaks veel väga seda, et ka arstkonna väga suur tugi, väga suur tänu kõikidele arstidele, kes osalesid esimesel perioodil, nende 52 000 geenidoonorite kogumisel, kui ka nüüd, kes on väga aktiivselt kaasa tunnud väga entusiastlikult, et seal hulgas ka nüüd Saarema haigla, et see on üks põhjus, miks me täna võib-olla seda intervjuud teeme, on see, et alates 21. maist saab geeniproove anda ka Kuressaare haiglas.
Ja põhimõtteliselt võib iga inimene minna sinna seda proovi anda, kui tal huvi asja vast on.
Just nimelt. Ja kes tahab veel täiendavat informatsiooni saada või küsimusi esitada, siis olen mina kohal juba 16. mail Saaremaal kultuurikeskuses kell 5. Kõik huvilised on oodatud. Üritus on tasuta loomulikult ja kõik huvilised on vaatamata kas ta tahab osaleda selles projektis, ei taha osaleda, see üldse ei loe, et kõik, kes on huvitatud meie noh, varasema perioodi tegevustest kui ka sellest uuest projektist, kõik on väga-väga teretulnud kell 5 Kuressaare kultuurimajas.
No ma tean, et sellise tavalise doonori puhul on ka mitmed sellised eeltingimused, mis peavad olema täidetud ja noh, mitte igat ühte nagu päris doonoriks ei võeta. Kuidas selle geenidoonorlusega on? Et kas sinna sobib absoluutselt iga inimene või vaatate, ma ei tea, passi või näkku või veel mingid andmeid?
Ei, see sõna doonor võib olla tõesti natukene viib sellele, et peab olema nagu hea tervisega ja ei tohi olla põdenud mingeid haigusi, aga geenidoonor on selline inimene, kes on vähemalt 18 aastat vana ja muud mitte mingeid tingimusi ei ole. Aga siiski, vabandust, üks tingimus on, et ta ei peaks olema liitunud juba varem, sest et ka varasemalt perioodil liitunud doonoritele me oleme teinud need samad geenikaardid, mis nüüd tehakse kõikidele 100 000 uuele liitunule. Nii et kaks tingimust sisuliselt. Esiteks, sa pead olema vähemalt 18 aastat vana ja soovitatav on see ka, et vaataks ja mõtleks järgi, et kas ma juba varem ei ole liitunud, et nendel inimestel tegelikult on kõik need protseduurid juba ilusti tehtud ja kõik see tagasiside, mis tuleb, puudutab ka neid varasemaid liitunuid. Ei pea nüüd uuesti liituma tulema.
No kui see uue 100 000 geenidoonori projekt käima läks, ma mäletan, et kuskil meedias võttis ka üks poliitik sõna ja ütles, mitte mingil juhul ei tohiks inimene oma andmeid sinna anda, et no see on umbes sama hea, kui me oma, ma ei tea, pangakonto selle parooli kirjutame sinna T-särgi peale ja kõnnime sellega siis mööda tänavat ringi, eks? Mis te ütlete oponentidele?
Ja et väga hea, et on olemas inimesed, kes tähelepanelikult jälgivad ja kommenteerivad, aga ma tahaksin seda öelda, et meie, no kui te olete kuulnud võib-olla, et 25. maist sellel aastal jõustub Euroopa Liidu andmekaitse määrus, äkki olete kuulnud,
oleme.
Et kindlasti on tohtrid sellest kuulnud ja kõik asutused, kes töötlevad isikuandmeid. Et me oleme teinud selle andmekaitse määrusele vastavalt oma protsesside, just mis puudutab isikuandmete töötlemist, auditi juba eelmisel aastal, ettevaatavalt, et me teadsime, et see jõustub ja me peame oma tegevused kõik kokku, kooskõlla viimasele, et see vastaks sellele määrusele, sest need trahvid, mis ähvardavad, on ikkagi juba seal sadades tuhandetes eurodes, kui mitte miljonites, et selles mõttes peab seda asja ikka tõsiselt vaatama, et kõik asja, protseduurid vastaks. Ja see firma või see, kelle poolt me selle auditi tellisime, ei leidnud ühtegi tõsist niisugust aspekti, mida me peaksime täielikult muutma. Mõned kohad olid ära märgitud, kus me peame natuke kooskõlla viima, aga need ei olnud sellised, mis oleksid nagu tõsised vasturääkivused, vaid need olid nagu väikesed sellised iluvead. Et ühesõnaga me oleme juba selle GDPR on selle kurikuulsa määruse nimi lühendatult, et me oleme selle määrusega tegelikult kooskõlas olnud juba meie päris algusest peale, nii et alati võib midagi arvata, aga see ongi nüüd hea põhjus võib-olla olnud meile endale ka veenduda, et me tõesti kõiki andmeid töötleme täpselt nii, nagu isegi see väga karm andmekaitse määrus ette näeb ja meil ei ole vaja midagi oluliselt muuta. Nii et oponentidele ütleks, et meie oleme omalt poolt teinud kõik, et andmeid kaitsta, ütleme, et 100% elus ei ole mitte kunagi, et ja meie tagame selle, et me töötame nii nagu näeb ette inimgeeni uuringute seadus ja alates 25. maist või tegelikult juba siis, nagu ma ütlesin, juba varasemast ajast, me väga arvestame ka seda uut andmekaitse määrust ja meil on määratud selleks spetsiaalne inimene, kes selle valdkonna eest vastutab. Loomulikult direktor on see viimane instants, kes vastutab, aga ühesõnaga mina arvan isiklikult, kui ma ise nende isikuandmetega siin töötan, et see turvalisus, mis on tagatud nende andmetega kaitsel, on oluliselt tugevam see turvalisuse aste, kui ükskõik kus muus asutuses, kus ma nüüd siin olen kokku puutunud oma isikuandmeid jagades, kaasa arvatud muu tervishoiusüsteem.
Nii ja lõpuks 21. maist siis hakkab geeniproove koguma ka Kuressaare haigla esialgu esmaspäeviti ja teisipäeviti. Kas see on võimalus, et kui nüüd saarlaste huvi väga suur on, et neid päevi tuleb juurde lisaks esmaspäevale ja teisipäevale?
Ja nii me oleme mõelnud küll, et me alustame esialgu esmaspäeval kella 7.30 kuni kella 3 saab loovutada veered ja teisipäeval samuti 7.30 kuni 12. Kui huvilisi on rohkem või sobivad inimestele teised päevad rohkem, siis võib-olla kuu või paari pärast me saame need kellaaegasid ja päevi muuta, aga esialgu alustame esmaspäeva ja teisipäevaga.
Suur tänu ja kõigil, kellel on teema vastu tõsisem huvi, siis olete oodatud 16. mail kell 17 Kultuurikeskusesse, kus samal teemal ka räägitakse, kus saab esitada küsimusi ja veel ennast teemaga kurssi viia. Suur tänu ja soovin edu!
Suur tänu teile ka ja ilusat päeva Saaremaale!
Aitäh! Telefonil oli projektijuht Helene Alavere. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme. Seniks kõike head ja olge tublid!